Сәлем, бұл Зерия хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншуға Саутай. Қазақстанда жыл сайын жатыр мойынның қатерлі ісігіне шалдыққан 1600 келіншек тіркелсе, жыл сайын осы аурудан 600 әйел көз жұмады. Орта есеппен күніне 2 әйелдің өлімі тіркеледі. Дәрігерлер мұндай көрсеткіштерге әйелдердің өздері кінәлі екенін айтады. Алматыдағы Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының негізгі пациенттері әйелдер. Мен барған онкогинекология бөлімінде жылына 1000-ға жуық әйел ем қабылдайды екен. Қатерлі ісік диагнозымен келгендер мұнда әдетте айлап жатады. Біз сөйлескен Шолпанның да жатқанына біраз болған. 49 жастағы келіншек қатерлі ісік туралы кездейсоқ білген.
Мен спираль салдырдым. 3 жылдан кейін бір қаралдым. 4 жыл қаралған жоқпын. Вообще беспокоить еткен жоқ, барған жоқпын. Сөйтіп кровитет жүрді бір 6 айдай. Сөйтіп спиральді алдыра қояйын деп барсам, онкология обнаружит дейді.
Шолпанның сөзінше, былтыр маусым айында өзінде жатыр мойынның қатерлі ісігі бар екен анықталған. Алайда отбасы жұмыс деп жүріп, онкологиялық институтқа қараша айында келіп жатқан. Бірден операция жасалған.
Операцияға келдім, операция удачно өтті, без осложнений. Дер кезінде келдің деді, операция алдырдым, енді қазір луч, слабый химия батырым, бір ай жатасың деді. Узаға түстім, анализім бәрі жақсы, құдайға шүкір.
Шолпан диагнозын алғаш естігенде абдырап қалғанын айтады. Ол сол сәтті еске түсіргенде даусы әлі дірілдеп көзіне жас келді.
Алғаш болғанда адам шок болады ғой. Бірінші кезде шок болдық 10 күндей. Кейін адаптацияға келдік қой. Сол қазір жақсы, ондай ой қалай операция жасады, ондай ой жоқ. Таза жазылдым деп сенем.
Шолпанмен бірге бір палатада жатқан Рая апайдың жасы 61 екен. Ол кісі де операциядан кейін тәуір болып, қазір екінші мәрте келіп ем қабылдап жатқанын айтты.
Мен Шымкент қаласынан келдім. 18 ноябрь күні осында келіп, 29 ноябрь күні операциядан болды. Бәрі жақсы өтті. Менің диагнозым бойынша начальная стадия деді. Екінші емді қайталап келіп, осы 2017 жылдың 5 январынан бастап, екінші емді қабылдап жатырмын. Лучевой химия Қазіргі жағдайым жақсы. Дәрігерлерге рахметімізді айтамыз. Ешқандай аяны батқан жоқ. Барлық жағдайды жасап жатыр. Мен ешқандай еш жерім ауырмаған, ешқандай белгілері болмады. Сондықтан мен дәрігерге көрінбедім, бірақ скрининг болды. Біздің қаламызда, өзіміздің тұрғылықты поликлиникамызда сол бойынша білдім.
Рая апай мен Шолпан мұндай жағдайға түскендеріне тек өздерін айыптайды. Денсаулықты күтіп, бағалау керек екен дейді онкогинекология бөлімінің пациенттері.
Сол енді денсаулықтың қадірін ауырғанда білесің деп, ауырғаннан кейін біліп жатырмыз бәрінде.
Өзіміздің кесіріміз. 6 ай сайын, 1 жыл сайын негіз әйелі адам парыз барып тұру міндетті. Өзімізден. Өзімнен көрім мен тек қана.
Мамандардың сөзінше, жатыр мойны ісігі адам папилломасы вирусынан болады. Бұл вирус тұрмыстық жолмен берілмейді, тек жыныстық қатынас кезінде жұғады. Ер адамдар бұл вирустан болатын қатерлі ісікпен ауырмайды, бірақ оны тасымалдайды. Әйелдер өзінің вирус жұқтырғанын бірден біле алмайды. Егер организмі мықты болса, 2 айдың ішінде организм вирусты өзі жеңіп шығады екен. Ал егер денсаулықта қандай да бір кінәрат болса, иммунитет әлсіреп, стресске жиі ұшыраса, онда вирус күшейіп, ол қатерлі ісікке айналады. Жоғарыда бізбен сөйлескен сұхбаттастарымыз емделіп жатқан Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының гинекология орталығының меңгерушісі Мұрат Қайырбаевтың сөзінше, жыл сайын осы орталыққа 1000-нан аса әйел келіп ем алады екен.
Біз мысалы жылына 500-дей ота жасаймыз. Оның ішінде әрине тек қана сол жатыр мойын қатерлігісі емес, басқа түрлері де болады. Ал мысалы біздің тек қана бір онкология институтының бөлімшесіне жылына 1000 әйел емделіп шығады. Өте көп. Мысалы Қазақстанда бүкіл статистика бойынша қатерлі ісікпен ауырған кісілердің саны 30 000-нан астам науқас тіркеледі жыл сайын. Оған қосымша былтыр тіркелген, ем бітірмеген, әлі ем алып жүрген кісілер бар. Оған қосымша тағы да 1-2 жыл бұрын емделген мысалы қайталанған ауру қайталанған кісілер бар. Соның бәрін қосқанда жылына мысалы 50-60 мыңдай адам ем алады. Қазақстанда сол қатерлі ісіктен.
Ал Қазақ онкология және радиология ғылыми зерттеу институтының директоры Диляра Қайдарованың сөзінше, Қазақстанда жатыр мойынның қатерлі ісігінен күніне 2 әйел көз жұмады.
Ежегодно более 1600 случаев рака шейки матки выявляется в Казахстане, и, к сожалению, более 600 Женщины умирают от этого заболевания ежегодно. То есть каждый день две женщины практически умирают от рака шейки матки в Казахстане.
Дегенмен практик дәрігер Мұрат Қайырбаев соңғы кезде біршама жақсы тенденция байқалатынын айтты.
Негізі жақсы өзгерістер бар. Мысалы, бірінші, екінші сатысымен тіркелетін кісілер көбейіп атыр. Үшінші, төртінші жаңағыдай асқынып кеткен науқастардың саны азайып атыр. Ол мысалы өте жақсы. Өйткені жаңағы аурудың стадиясы, жаңа сатысы төмен болған кезде оны емдеу оңай және емнің нәтижесі жақсы болады. Көпшілігі мысалы бірінші сатысын алған кезде 90-95% тәуір болып кетеді әйелдердің. Ал мысалы үшінші сатысын алсақ, тек қана 50% емделіп шығалады. Қалған 50% ол ауру қайталанады, 2 жылдың ішінде сосын ол қайталанған рецидивпен ем алады, ол рецидивпен емделген көбісі тәуір болмайды. Ол созылмалы ауру ретінде созылады, олар біраз уақыт бойы ем алу керек, қаралу керек.
Ал институт директоры Диляра Қайдарованың сөзінше, қатерлі ісікке шалдығушылардың жасы жасарып барады екен.
Сейчас этот рак молодеет. То есть у нас уже женщины от 35 до 45 лет приходят к нам с запущенными стадиями рака.
Маманның сөзінше, бұл жағдайға тек әйелдердің өздері айыпты екен. Өйткені Қазақстанда скрининг жасау, яғни гинекологқа қаралып, тиісті анализ тапсыру тегін. Әр әйел жарты жылда бір рет гинеколог дәрігерге барып, қаралып тұруы міндетті. Алайда көпшілік қыз-келіншектер маманға тек жүкті болғанда немесе қатты ауырғанда ғана қаралатын жаман әдеті бар дейді мамандар. Қазақстанда осыдан 4 жыл бұрын жатыр мойны қатерлі ісігіне себеп болатын адамның папиллома вирусына қарсы тегін вакцинация басталды. Алайда Қазақстанның бірқатар аймақтарында бірнеше оқушы вакцинадан кейін ауруханаға түскені белгілі. Мамандар бұл кез келген вакцинадан кейін кездесетін организмнің әсері екенін айтады. Алайда сол оқиға қоғамда үлкен резонанс тудырып, вакцинация тоқтатылған болатын. Бүгінде вакцинаны жасатуға болады, бірақ ақылы. Арасына ай салып, 3 рет екпе жасату керек, орта есеппен әр екпе $100-ға жуық ақша тұрады. Дәрігерлер вакцинаны қыздарға жыныстық өмір бастамай тұрып, 9 бен 12 жас аралығында жасатуға кеңес береді. Әрине, одан кейін де жасатуға болады. Мамандар жатыр мойны рагынан көз жұматындар саны жалпы рактан көз жұмғандар тізімінде 2-ші орында тұрғанын айтады. 1-ші орында, яғни ең көп өлім сүт безінің рагына шалдыққандарда тіркеледі. Дәрігерлер Қазақстанда бұл қатерлі ісіктің түрін емдеуге барлық жағдай жасалған.
То лечение, которое должно проводиться и которое проводится во всем мире, оно сейчас в Казахстане есть. Наши пациенты получают то же самое лечение за границей, но платят огромные деньги за те вещи, которые они могут получить здесь совершенно бесплатно.
Дейт онкогинекология орталығының меңгерушісі Мұрат Қайырбаев. Енді маңызды ақпарат. Қазақстанда 2017 жылдың 23 мен 29 қаңтар аралығында жатыр мойнының ісігі туралы хабардар болу аптасы өтеді. Осы уақыт ішінде барлық жастағы әйелдер тегін гинекологиялық тексеруден өтіп, тексеру барысында пап-тест жасата алады. 2017 жылы 28 қаңтар күні кез келген әйел пап-тестіден тегін өте алады. Бұл күні бүкіл елде онкогинекологиялық мекемелерде ашық есік күндері өтпек. Онда әйелдер гинеколог-онкологтан тегін консультация ала алады. Алматыда жатыр мойнының ісігін ерте анықтау жөніндегі ашық есік күні 28 қаңтарда Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институтында және Алматы онкология орталықтарында таңғы сағат 9-дан түскі сағат 2-ге дейін өтеді. Сондықтан осы сенбіде уақыт бөліп, міндетті түрде тексерілуді ұмытпаңыздар. Міне, қымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары осындай болды. Тақырыпқа қатысты айтар ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.